Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenarit Bolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria dhe pushteti nuk pajtuan rreth shifrave për ulje të papunësisë në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut kërkohet më shumë siguri për pjesëtarët e komunitetit LGBT. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë po kundërshtojnë deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj se është shënuar ulje e shifrave të papunësisë. Ekspertë ekonomisë në anën tjetër thonë se përfaqësuesit politik po i interpretojnë të dhënat e shkallës së papunësisë sipas interesave politike. Raportin Adie Ahmetit.
Shkolla e papunësisë në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, ka shënuar rënjen në 26.9% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me tremujorin e fundit të vitit të kaluar, kur ishte 31.4%. Por nëse krahason të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën janar-mars të këtij viti me periudhën e njëjtë vitit kaluar, shkolla papunësisë ka shënuar rritje të lehtë. Të dhënat e fundit e uljes e shkallës së papunësisë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ka quajtur lajm të mirë për qytetarët dhe dëshmi të zhvillimit ekonomik të brendshëm, kurse deputetin nga subjektet opozitare kanë thënë se nuk ka lajm të mirë me numrat e papunësisë. Ndërkohë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se në Kosovë nuk ka ndonjë indikacion që siguron rritjen e punësimit në vend. Sipas tyre, politikëbërësit janë duke interpretuar të dhënat për interesa politike, në veçanti duke u përgatitur për zgjedhjet e reja. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se indikatorët ekonomik tregojnë se Kosova është në një situatë palakmueshme ekonomike, si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar, çka sipas tij nuk mund të flitet për rritjet e numrit të shkallës së punësimit.
Mirpafaqe çka është më shqetësuese është fakti që flitet për punësim, një po kërkush nuk e analizon faktin tjetë që sus, që rinia është duke ikon nga Kosova, dhe kur krahasohet do të migrimi dhe dilet me konstatimet të tila që ka rritet punësimit, është vërtet një keq interpretim, është një manipulim dhe mbi të gjitha është një dëm që bëhet Kosovës dhe realitet të saj.
Pavarësisht kësaj, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se statistikat e fundit të ASK-s tregojnë një fakt që ulja papunësisë ka ndodhur në grup moshat 15-24 vjeçare. Nga 57.3% të papunëve nga kjo grup mosh, tremujori i parë i 2019-s tregon një ulje për 7%, konkretisht 50.6%. Këto statistika, siç ka shkruar të enjtën kryeministri Haradinaj në rrjetin social Facebook, janë lajmi mirë për gjithë qytetarët dhe dëshmi e zhvillimit të brendshëm ekonomik. Në anën tjetër, Lumir Abdigjiku, deputetin nga radhët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se nuk ka lajm të mirë me numrat e papunësisë. Sipas tij, aktualisht në Kosovë mungojnë 24.000 vende pune sa kanë qenë 2 vite më herët. Por Safet Gërgjaliu thosë se nëse ka pasur rritje të punësimit, kjo mund të ndodhë vetëm në sektorin publik.
Se mund të flitet për rritje të punësimit atëherë me siguri nisën nga parimi që sektori publik është ai që është duke gjeneru vendet punës, që është njerimi më i madh i një ekonomie. Punësimi mirëfillt është kur sektori privat zhvillohet, investimet e huaja rriten, kontratat e kompanive vendore forcohen dhe në këtë mënyrë krijohet një stabilitet social.
Sidoqoftë, në anketën e fuqisë punëtore të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, përveç uljes së shkallës së papunësisë, vërehet se është rritur shkalla jo aktivitetit në mbi 61%. Pastaj, është zvogluar përqindja e të vetëpunësuarve dhe personave që punojnë pa pagesë në ndonjë biznes familjar. Në këtë anketë, numri banorëve paraqitet rreth 1.8 milion banorë. Nga ky numër, 1.2 milion banorë janë popullsinë moshë pune, prej të cilëve 321.000 janë të punësuar dhe 125.000 të papunë. Kurse në periudhën e njëjtë vitit kaluar, numri të punësuarve ishte mbi 322.000, kurse i atyre të papunë mbi 123.000. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org. Si të nëndishni në logarit tona në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të rikalojmë në çështjet e ekonomisë. Ndonë se me shumë vështërsi, disa nga produktet e prodhuara në Kosovë kanë arritur të deportojnë në tregun evropian. Një gjë e tillë është mundësuar duke u bazuar në marrëveshjen e stabilizimit asociimit, e cila hyri në fuqi 3 vjet më parë. Megjithatë, disa përfaqësues të bizneseve kanë thënë se konkurenca ka krijuar edhe pengesa për ta. Hollësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Jo shumë biznese nga Kosova arritën që përmes lehtësirave që krijoi marrëveshja e stabilizim asociimit të deportojnë në tregun e gjerë të Bashkimit Evropian. Afarist nga Kosova thonë se konkurimi produkteve nga Kosova me produktet e shteteve të zhvilluara nuk është proces i lehtë. Më së aja, si marrëveshje e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Kjo marrëveshje u hapi rrugë bizneseve të Kosovës, në veçanti atyre prodhuese për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh. Disa nga bizneset prodhuese në Kosovë, të cilat veçse ishin të pranishme në tregun evropian edhe para nënshkrimit të kësaj marrëveshje, arritën të zgjerohen edhe në tregjet e vendeve tjera të BE-s, e disa vazhdojnë të ruajnë tregjet që i kishim para mësas. Teuta Kurshumliu, menaxher e shitjes në kompaninë Stone Castle në Rauvec, thot për Radion Evropa e Lirë se mësaja nuk ka pasur ndonjë efekt të madh në shtrirjen e tyre në tregjet evropiane. Ajo tregon për një konkurrencë të madhe në tregun evropian dhe vështërsitë e deportimit në këtë treg.
Na kemi pas rritje të eksportit, mirë po, ajo rritje nuk ka qenë falë mëso. Dhe që angazhimi ishë që ndashtë me qenë ma i madhë i bashkimin evropian në gjetjen e tregut, në kërkimin e tregut dhe në promovimin e produkteve në emër të Kosove. Sepse si Kosovë hala nuk jemi aqë njohën për problem në tregun evropian. Dhe më thonë një kampanjë shumë e madhe.
Në anën tjetër, Shaqir Palushi, pronari kompanisë për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike Frutex, thot për Radion Evropa e Lirë, se mësaja është një marrëveshje e cila mundësoj më lehtë shtrirjen e produkteve nga Kosova në tregun evropian. Konkurenca në tregun evropian, shton Palushi, është mjaft e madhe dhe është një sfidë për prodhuesit nga Kosova, por që sipas tij janë edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në këto vende dhe që i blejnë produktet made in Kosova.
Në përgjithësi, nëse flasim për vendet e Bashkisë Evropiane, jemi duke filluar nga Slovenia, Austria, Italia, pastaj Zvicër, Gjermani, Suedi, Belgjikë dhe Britaninë të Madhe, kurse vendet në të cilët kemi filluar pas qyrës në përgjithësi të kësaj marrëveshje, pak janë edhe Franca,